Prevođenje sa švedskog na slovački jezik. Prevodioci i sudski tumači koji su stalni članovi tima Akademije Oxford na zahtev klijenata mogu da izvrše i direktan prevod sa švedskog jezika na slovački, te da obrade kako različite tipove dokumentacija i dokumenata, tako i sve ostale vrste sadržaja. Oni mogu da na zahtev klijenata izvrše i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na slovački, ali je neophodno da klijenti dostave sve podatke o samom događaju za koji zahtevaju ovu uslugu. Razlog zbog čega se to zahteva od klijenata jeste činjenica da su sudski tumači i prevodioci podjednako dobro specijalizovani i za simultano i za prevođenje uz pomoć šapata, kao i za konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, pa je neophodno da se tip usmenog prevoda maksimalno dobro prilagodi vrsti događaja za koji se organizuje. A u konkretnu ponudu za usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika može da bude uneto i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, u slučaju da je upravo ta vrsta usluge primenjiva na konkretan događaj. Sem usmenog prevoda, naši stručnjaci su specijalizovani i za profesionalno prevođenje internet sajtova, ali i mnogih drugih sadržaja iz oblasti interneta, te na zahtev klijenata mogu da izvrše i kompletnu obradu kako serija, tako i filmova različitih žanrova, odnosno svih vrsta televizijskih, ali i radijskih emisija i reklamnih poruka, kao i svih ostalih video, odnosno audio sadržaja. Pod kompletnom obradom u ovom smislu se podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa švedskog jezika na slovački, a zatim i usluga kako njihovog titlovanja, tako i sinhronizovanja. Uz sve navedene usluge, Prevodilački centar Akademije Oxford onim klijentima koji su prevođenje bilo kog sadržaja u navedenoj kombinaciji prepustili nekom drugom, ali ipak nisu zadovoljni kvalitetom dobijenog prevoda, nudi i uslugu redakture tako obrađenih sadržaja. A nju će izvršiti profesionalni lektori, odnosno korektori, koji su isto deo našeg tima i nakon što oni budu ispravili sve postojeće greške, te prevod prilagodili kako duhu slovačkog jezika, tako i pravilima prevodilačke struke, sasvim smo sigurni da će klijenti biti u potpunosti zadovoljni kvalitetom prevoda. Naravno, obrađujemo i sve tekstualne sadržaje, bez obzira da li je njihova tematika više ili manje uobičajena, odnosno da li su u pitanju stručni ili popularni tekstovi. Prevodilac i sudski tumač mogu da na zahtev klijenata obrade i sve vrste kako književnih dela, časopisa i udžbenika, tako i članke iz novina, ali i one sadržaje koji se tiču oblasti marketinga, odnosno one koji su namenjeni reklamiranju različitih usluga, kompanija ili proizvoda. Naglašavamo i to da klijente kod nas očekuje prevod sa švedskog jezika na slovački za ma koju vrstu dokumenata, ali i overa i to pečatom sudskog tumača, a što podrazumeva kompletnu obradu dokumenata, budući da im pečat sudskog tumača pruža zakonsku važnost. Zapravo dokument koji je najpre preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, se jedino i smatra pravno validnim, jer mu taj pečat daje oznaku da je njegova sadržina u potpunosti ista kao i u originalnom dokumentu. Pa se zato i zahteva da klijent i originalna dokumenta dostavi na uvid, kako bi mogla da bude izvršena njegova overa. A on to može da učini ili slanjem preko kurirske službe, odnosno putem Pošte Srbije, preporučenom pošiljkom ili ličnim donošenjem u našu poslovnicu, dok sve ostale sadržaje klijent na prevod može da pošalje i preko maila, jer nije obavezno da tom prilikom dostavi originale. A nakon što naši stručnjaci budu ispunili zahtev klijenata i obradili dostavljene sadržaje u skladu sa pravilima, možemo ih dostaviti preko maila, što važi samo za one materijale koji ne zahtevaju overu, a sve ostale sadržaje klijenti mogu da preuzmu lično ili da ih dobiju na adresu koju navedu, i to preko kurirske službe. Ali je ova usluga tretirana kao dodatna i samim tim su klijenti obavezni da izvrše njeno plaćanje direktno kuriru, i to po ceni koju formira kurirska služba koja im dostavlja pošiljku. Pored prevoda onih dokumenata koji se predaju nadležnim institucijama, što podrazumeva obradu različitih tipova saglasnosti i potvrda, odnosno uverenja i izjava, sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata prevode i dokumenta koja su vezana za oblast prava, sudstva, nauke i obrazovanja, kao i ona dokumenta koja se smatraju ličnim, a to su uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, radna dozvola, potvrda o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih i venčanih, saobraćajna dozvola, dozvola za boravak i ostala. Sva ona dokumenta koja ulaze u sastav različitih tipova dokumentacija, kao što su na primjer građevinska, poslovna, tehnička i medicinska, ili pak dokumentacija za tendere, također obrađuju naši stručnjaci, ali i mnoga druga nenavedena dokumenta. Preciznije rečeno, bilo koji dokument da želite da dobijete preveden u ovoj kombinaciji jezika, možete očekivati da naši prevodioci i sudski tumači u maksimalno kratkim rokovima ispune vaša očekivanja. U obavezi smo da naglasimo i da postoje ona dokumenta za koje ovo ne može biti dovoljna vrsta obrade, jer je neophodno na njih staviti i apostil, to jest onaj pečat koji je poznat i kao haški, a koji ne mogu da stave naši stručnjaci na konkretna dokumenta. Jednostavno zato što to nije u njihovoj nadležnosti. Zato se i preporučuje svim klijentima koji zahtevaju prevođenje sa švedskog na slovački za bilo koji dokument, da saznaju da li se on stavlja na njih, kao i da li se stavlja tek pošto prevodilac i sudski tumač budu uradili prevod i overu ili pre toga, jer će upravo od tih podataka zavisiti gde je potrebno prvo da klijent odnese dokument na obradu. Svi oni klijenti koji zahtevaju prevod sa švedskog jezika na slovački za dokumenta, u naročito kratkim rokovima, imaju dozvolu da prvo izvrše njihovo slanje na mail, a da zatim dostave i originale na uvid, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da pristupe njihovoj obradi što pre i time ispune zahteve klijenata za hitnim prevođenjem. Prevođenje tekstova iz oblasti psihologije sa švedskog na slovački jezik. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa švedskog jezika na slovački za tekstove iz oblasti psihologije, koji su stručni ili za one koji će biti javno plasirani, nemate razloga za brigu, jer će prevodioci i sudski tumači da obrade bilo koji od njih, a sa istim stepenom kvaliteta. Ova usluga uključuje i obradu tekstualnih sadržaja koji su vezani za oblast sociologije i filozofije, ali i za one koji se tiču turizma, menadžmenta i ekonomije, kao i one čija tema se odnosi na oblast ekologije i zaštite životne sredine, odnosno informacionih tehnologija, financija i bankarstva, ali i drugih oblasti, kako onih koji spadaju u domen društvenih, tako i onih koji su vezani za prirodne nauke. Pored toga, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa švedskog na slovački jezik, kada je to potrebno, uzevši u obzir da su oni specijalizovani kako za simultani i konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji, tako i za prevođenje uz pomoć šapata. Vrlo je važno da posjeduje podatke o događaju za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli na njih adekvatno i da odgovorimo. Uz uslugu možemo da vam ponudimo i po povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored pomenutih usluga, Sudski tumači i prevodioci mogu i na zahtev klijenata da izvrše direktno prevođenje sa švedskog na slovački jezik, za reklamne materijale, ali i za sve one koji su vezani za internet. Profesionalan prevod svih vrsta knjiga, sa švedskog jezika na slovački. Kako romane, tako i dela proze, odnosno poezije, ali i beletristiku, će prevodilac i sudski tumač da obrade u navedenoj kombinaciji jezika. A po potrebi, radimo i prevod sa švedskog na slovački jezik za udžbenike, odnosno novinske članke, te za popularne i stručne časopise. Svim onim klijentima koji su obradu bilo koje vrste materijala u pomenutoj kombinaciji prepustili nekome ko nije uradio profesionalan prevod sa švedskog na slovački jezik, nudimo redakturu. U okviru ove usluge će korektor i lektor da isprave sve postojeće greške, te tako prevedene materijale da maksimalno prilagode važećim pravilima ciljenog jezika. Pored svih usluga koje smo naveli, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i prevod sa švedskog na slovački jezik za sve vrste kako video sadržaja, tako i audio. A to znači da će da obrade po zahtevu kako filmove i različite vrste emisija, tako i serije, ali i reklamne poruke i druge slične sadržaje. Nakon što oni završe svoj deo posla, obradu ovih materijala će prepustiti svojim kolegama, koji će da izvrše njihovo sinhronizovanje ili titlovanje. Cena prevoda sa švedskog na slovački jezik ili sa slovačkog na švedski jezik je 2000 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa švedskog na slovački jezik ili sa slovačkog na švedski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.